15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Evropska unija pozdravlja najavu Prištine o delimičnom ukidanju taksa. Vašington ne podržava polumere Aljbina Kurtija. Taksa mora biti potpuno ukinuta, poručuje Richard Grenell.
Grenell je potpuno pravu. I ovdje se radi o pokušaju još jedne prevare. To što je za Evropsku uniju to u redu, ja sa tim nemam problem. A ja sam tu školu davno prošao. Te trikove Kurti nek prodaje nekom drugom.
Sve više zemalja prijavljuje nove slučajeve zaraženih koronavirusom. Epidemija dobija šire razmere, saopštava Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji za sada nema zaraženih. Nakon pogibije 33 turska vojnika u vazdušnom napadu u Idlibu, predsjednik Erdogan poručuje da više neće zaustavljati izbjeglice iz Sirije koje pokušavaju da stignu u Europu. Pod sloganom Skupljači emocija počinje 48. fest. Večeras prvo polufinale Beovizije. Srpske reprezentativke u tekvondu Milica Mandić i Tijana Bogdanović osvojile zlatne medalje na US Open turniru u Orlandu. Đoković od 16 časova protiv Monfisa u polufinalu turnira u Dubaju. Sutra sunčano i malo toplije, temperatura do 15 stepeni. Vest da Priština od 15. marta ukida takse na uvoz sirovina iz Srbije i Bosne i Hercegovine od 1. aprila i potpuno, Evropska unija pozdravlja, dok Amerika zahteva da se takse odmah u celosti ukinu. Na vest je reagovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kaže da je Amerika u pravu i da je odluka Prištine pokušaj još jedne prevare. Domaći analitičari ocenjuju kako je na delu pokušaj nove ucene i kako premijer Kurti kupuje vreme. Zabeležila Marina Bajić.
Da ukida takse od 15. marta delimično, a od 1. aprila i potpuno, i to na 90 dana. Premijer Aljbin Kurti saopštio je sinoć na vanrednoj konferenciji za medije. Svoju odluku ocenjuje kao znak dobre volje, ali uslovno, jer ako Srbija, kaže, nastavi kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, takse će biti vraćene 15. juna. Srbija neće žuriti sa odlukama. Kad se ukinu takse, razgovarat ćemo, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Otkriva i kako vidi prve reakcije koje su stigle iz Amerike i Evropske unije.
Američki izaslanik Grenell je potpuno u pravu. I ovdje se radi o pokušaju još jedne prevare. To što je za Evropsku uniju to u redu, ja sa tim nemam problem. Oni njima mogu da čine šta hoće, u dogovoru i bez dogovora sa njima. A ja sam tu školu davno prošao. Te trikove Kurti nek prodaje nekom drugom.
Vučić zatim otkriva i šta zapravo stoji iza najnovije Kurtijeve odluke.
Smislio je dan uoči mog puta u Vašington da kaže kako ukida takse da ne bih imao temu u Vašingtonu. Smislio je da kaže da će se to dogoditi i da će efektivnost taksi biti dan pre mog boravka u Berlinu, a 7 dana pre njegovog boravka u Berlinu i 2 dana pre velikog samita u Beču. Smislio je pri tome da kaže mi ćemo da ukinemo takse na sirovine. Ma jeli, to da ukinete taksu na našu pšenicu srpsku koju nabavljate po 20 evra nižoj ceni po toni nego što je nabavljate iz Severne Makedonije, pa ti to traže albanski biznismeni da bi mogli da prave jeftinije testo, ali zato srpske finalne proizvode, to te ne interesuje. Ono gde bi možda Srbi mogli da naprave bilo kakav profit. A jesi to sam smislio ili ti je to neko pomogao? Jesu to ovi što su pozdravili tu odluku ti pomogli da to tako smisliš? A da se mi pravimo da smo mnogo glupi i da uživamo u tome što se pravimo da smo mnogo glupi.
Podsjetimo međutim da je Evropska unija novu odluku Prištine videla kao prvi korak u obnavljanju dijaloga. S druge strane, specijalni zaslanik američkog predsjednika Richard Grenell na Twitteru piše kako Kurti pravi ozbiljnu grešku, jer mu je jasno poručeno da takse moraju biti potpuno ukinute. U međuvremenu reakcije stižu i od domaćih analitičara koji posljednji potez Prištine vide kao novu ucenu. Bivši diplomata Zoran Milivojević smatra da Kurti uslovljavanjem samo kupuje vreme.
S jedne strane nastoji da ipak učini nešto pod pritiskom Amerike, imajući u vidu i ultimatum koji je ambasador Grenell dao da do sutra praktično ukine takse, ali s druge strane nastoji da zadrži onu svoju politiku pritisaka i politiku reciprociteta takozvanog. Ovo ja vidim kao novu ucenu Srbije i vidim kao meru koja neće doprinoti stvaranju uslova za nastavak dijaloga.
Podsjetimo da je premijer Kurti poručio da će odluku o ukidanju taksa vlada doneti iduće sedmice, a da će ona na snagu stupiti 15. marta. Dodao je i da Priština čuje zahteve međunarodnih faktora o potpunom ukidanju, ali da je njegova dužnost da štiti interese građana, koji su mu na izborima ukazali poverenje.
Slušate novosti dana. Sve više zemalja prijavljuje nove slučajeve zaraženih virusom korona koji se proširio na gotovo 50 zemalja. Prvi slučajevi zaraze zabeleženi su u Belorusiji, Litvaniji i Nigeriji. Stopa širenja zaraze u svetu je i dalje veća nego u Kini. Ohrabruje podatak da je broj novozaraženih manji od broja izlečenih u posljednjih 10 dana. Sve zemlje moraju biti spremne za slučaj zaraze jer je epidemija dostigla odlučujuću tačku, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, navedeno je na sajtu Ministarstva zdravlja, izveštava Jovana Obrenić.
Epidemija koronavirusa dobija šire razmere, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Upozoravaju da bi virus mogao da stigne u većinu, ako ne u sve zemlje. Portparol te organizacije, Christian Lindmaier, rekao je na brifingu u Ženevi da su proučavani izveštaji o nekim ljudima koji su ponovo zaraženi, zbog čega bi trebalo razmotriti način na koji su urađeni testovi. Iz Svetske zdravstvene organizacije stižu i ohrabrujući podaci da je u posljednjih 10 dana broj izlečenih veći od broja novozaraženih. U više zemalja duže od dve nedelje nije zabeležen ni jedan novi slučaj virusa, što znači da odlučna akcija u ranoj fazi može da zaustavi njegovo širenje, ističe direktor Tedros Ghebreyesus.
Veći broj slučajeva izvan Kine trenutno su naša najveća briga. Posebno zabrinjava situacija u tri zemlje, Iranu, Italiji i Južnoj Koreji. Iskustva naših zdravstvenih stručnjaka iz Kine trebalo bi podeliti sa celim svetom. Ovo je odlučujući trenutak.
Pažnja u Aziji okreće se prema Južnoj Koreji. Vlasti u Seulu samo od juče prijavile su 500 novozaraženih, više od bilo koje druge zemlje na svetu. Najteža je situacija u gradu Daegu, potvrđuje jedan od čelnika tog grada, Lee Kim-dong.
Hospitalizovanje zaraženih nije lako zbog manjka prostora. Nedostaju nam ambulantna kola i nosila za transportovanje pacijenata. Čak i kada imaju raspoložive bolesničke postelje, nemoguće je hospitalizovati mnoge pacijente odjednom. Do sada je samo polovina zaraženih u Daegu hospitalizovana zbog medicinskih tretmana.
Ne računajući Kinu, najviše smrtnih slučajeva prijavljeno je u Iranu, do sada 26. Zbog toga su ruske vlasti privremeno zabranile ulazak državljana Irana u tu zemlju. U Sjedinjenim državama prati se stanje više od 8.000 ljudi koji su doputovali iz područja gde su potencijalno mogli doći u kontakt s virusom. Posle Egipta i Alžira, virus se pojavio i u Nigeriji. Zabeleženi su slučajevi i u Severnoj i Južnoj Americi, te je Antarktik jedini kontinent na kojem nema novog virusa. U Hrvatskoj su potvrđena dva nova slučaja zaraze. Od evropskih zemalja najkritičnije je u Italiji, gde je zaraženo više od 650 ljudi, uglavnom na severu države. U Srbiji su testirane 32 osobe. Svi nalazi su negativni. Nadležni kažu da naše zdravstvene ustanove imaju sve što može da pomogne u kontroli tog virusa. Predsjednik države Aleksandar Vučić apeluje na građane da ne zloupotrebljavaju situaciju i lažno se prijavljuju u domovima zdravlja.
Imali smo nekoliko poziva ljudi koji dođu saopšte lekarima u domovima zdravlja da su boravili na teritoriji Italije. Onda mi pošaljemo u skladu sa procedurom naše najbolje ljude iz Beograda u skafanderima. Gubimo novac, gubimo energiju ljudi. Onda ti ljudi tri minuta pre nego što lekari dođu napuste, mi proverimo. Oni nisu ni napuštali teritoriju Srbije. Neko je mislio da je dobar šaljivđije. Nemojte da maltretirate lekare. Molim ljude da to ne čine.
U srpskim centrima za smeštaj migranata preduzete su sve mere koje je preporučila Svetska zdravstvena organizacija, potvrđuje komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić. Pojačane su higijenske mere, ali i sprovedena edukativna kampanja.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić po povratku iz zvanične posjete Kini prošao je na aerodromu Nikola Tesla pojačanu kontrolu, koja je uvedena na aerodromima i graničnim prelazima zbog virusa korona. Ministru i članovima delegacije granični sanitarni inspektori uručili su i zdravstvena upozorenja, koja se tom prilikom daju svim putnicima koji su doleteli iz područja intenzivnog prenošenja virusa.
Ovo je Radio Beograd 1. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da više neće zaustavljati izbjeglice iz Sirije koje pokušavaju da stignu u Evropu nakon što su u vazdušnom napadu u Idlibu poginula 33 turska vojnika, 32 ranjena. Zbog toga je ka granici sa Sirijom poslato više hiljada vojnika sa teškim naoružanjem. Ankara za napad optužuje sirijske vladine snage. U međuvremenu su predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovarali i telefonom o sprovođenju sporazuma o Siriji. Grčka je zatvorila prelaz Kastanjes na granici sa Turskom nakon što je veliki broj migranata pokušao da uđe u tu zemlju, javlja agencija ANA. Pripremila Sanja Brkić.
Vazdušni napadi na turske vojnike u Idlibu izazvali su reakciju Ankare. Turski dronovi i kopnene snage ciljali su više od 200 meta sirijskih vladinih trupa. Potrebno je da se snage režima u Damasku povuku sa turskih osmatračkih punktova, ističe predsjednik Erdogan. Moskva negira navode da su ruski avioni učestvovali u napadu sirijskih snaga. Također saopšteno je da na tom području nije trebalo da bude turskih vojnika i da su meta bili pripadnici terorističke grupe bliske Al-Kaidi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da je njegova zemlja uvek za mirno rešavanje sukoba.
Uvijek postoji prilika za dijalog. Zatražili smo od Sirije da zaustavi operacije kako bi se evakuisali povređeni ljudi. U telefonskom razgovoru predsjednici Putin i Erdogan su se dogovorili da je potrebno uvesti nove mere kako bi se smanjile tenzije i normalizovala situacija u Idlibu.
Kako javlja Reuters, grupa od oko 300 migranata krenula je sa severozapada Turske ka grčkoj i bugarskoj granici. Grčka je zatvorila prelaz Kastanjes nakon što je veliki broj migranata pokušao da uđe u tu zemlju, javlja agencija ANA. Grčka policija je ranije rasporedila pojačanja na svim graničnim prelazima sa Turskom. Pojačane bezbednosne mere najavila je i Sofija. Beograd će pažljivo pratiti situaciju, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
U zavisnosti od potrebe, odluka i broja ljudi koji bude dolazio, donosit ćemo odluke. Uvijek ćemo pokazivati solidarnost sa tim ljudima, ali znate, ukoliko bude zatrebalo, itekako ćemo umjeti da sačuvamo svoje nacionalne i državne interese.
Na dešavanje u Siriji reagovala je i međunarodna zajednica. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell smatra da bi napetosti u Idlibu mogle da eskaliraju u veliki međunarodni sukob. Dodaje da će Unija razmotriti sve potrebne mere zaštite svojih bezbednosnih interesa. NATO je podržao Tursku i pozvao Rusiju i Siriju da zaustave ofanzivu u Idlibu i poštuju međunarodno pravo.
Srbija je u januaru ostvarila najveći ekonomski rast u Evropi od 6,5%, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom obilaska adaptirane i renovirane osnovne škole Momčilo Nastasijević u Gornjem Milanovcu. U rekonstrukciju škole je uloženo 248 miliona dinara, a predsjednik najavljuje i izgradnju brze saobraćajnice koje će spojiti centar Gornjeg Milanovca sa autoputem Miloš Veliki. U Gornjem Milanovcu je naš Milenko Marković.
Nakon obilaska renovirane škole Momčilo Nastasijević, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je njena obnova koštala 2 miliona i 300 hiljada evra. Prema njegovim rečima, đaci koji nju pohađaju sada imaju daleko bolje uslove, a najavio je i nova ulaganja u Gornjo-Milanovački kraj.
Jedna od dobrih vesti je da u januaru smo imali na nivou Srbije 245 dece više nego u januaru prošle godine. Mali je to period da bismo vadili neku pravilnost, ali se nadamo da će se postepeno pomerati na bolje. Mi ćemo za Milanovac da uradimo brzo saobraćajnicu koja treba da spoji centar grada sa autoputem. Treba da uradimo kanalizaciju u Pranjanima, Rudniku, Takovu, Vraćevšnici. Moramo da uradimo još dve škole u Milanovcu.
Aleksandar Vučić je istakao i da je u januaru Srbija imala najveći rast u Evropi, oko 6,5%, a da je u turističkom sektoru taj rast čak 24%. Što se tiče namenske industrije, Vučić je to povezao sa situacijom u regionu.
Pa Hrvatska kupuje sad i takozvane spike rakete. Albanci se naoružavaju na Kosovu, Crna Gora čak uzima. To su male stvari za Srbiju, mislim, mali brojevi. Ali vam samo govorimo o namerama. 67 čak vozila, Severna Makedonija 100 vozila. Mi gledamo da ojačamo i osnažimo našu namensku industriju time što ćemo finansijski dodatno pomoći sve te naše fabrike da ali i pomoći kupovinu njihovih proizvoda, da će se osetiti ta sveža injekcija i da 11.000 zaposlenih u namenskoj industriji neće imati razloga za brigu.
Predsednik Srbije je najavio da će u narednih 10 do 15 dana posetiti Valjevski Krušik, kao i da će država uložiti u nove pogone za tu fabriku. Govoreći o migrantskoj krizi, predsednik Srbije je rekao da službe bezbednosti prate situaciju, naročito u Šidu.
Pošto sam video da su ljudi i u Šidu, ali i u Beogradu poslednjih nekoliko dana imali problema sa nekom nervozom kod migranata, koje znate da smo dočekali na najlepši način. I uvek govorili, to su ljudi isti kao mi, samo ljudi u nevolji. Ali vidim da su ljudi u Šidu vrlo uznemireni zato što im sve češće upadaju u kuće, sve češće upadaju na imanja. I zato sam zamolio i ministra Stefanovića i Ministarstvo unutrašnjih poslova da pošalju posebne jedinice policije, bilo žandarmerije, bilo nekih drugih specijalnih jedinica, da zavedu red u potpunosti u Šidu, obezbede mir za sve građane Šida i da oni ne budu taoci broja migranata koji čeka da pređe na teritoriju Republike Hrvatske.
Policijske snage će biti poslate već sutra u Šide.
Predsednik Vučić je razgovarao sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodio šef misije Jan Kees Martijn, o makroekonomskim kretanjima i reformama u Srbiji. Predsednik Srbije istakao da je Srbija posvećena održavanju finansijske stabilnosti i daljem sprovođenju reformi radi bržeg privrednog rasta, stvaranja novih radnih mesta i poboljšanja životnog standarda svih građana.
Šef misije Martijn je ocenio da su ekonomski rezultati Srbije veoma dobri, a posebno pozdravio uspešan završetak procesa privatizacije Komercijalne banke. Bilo je reči i o daljoj reformi poreske administracije javnog sektora, kao i upravljanju javnim investicijama i državnim preduzećima. U razgovoru sa šefom misije MMF-a, premijerka Ana Brnabić istakla je da je prošla godina završena sa odličnim ekonomskim rezultatima i dodala da je veoma zadovoljna privrednim rastom od 4,2%, koji je mnogo veći od projektovanog. Jan Kees Martijn je rekao da očekuje da će i ova godina biti dobra za Srbiju kada je reč o privrednom rastu. Istakao je da je dobro što Srbija ima stabilne finansije, jak bankarski sistem i visoke rezerve koji obezbeđuju jaku zaštitu i sposobnost da se amortizuju spoljni finansijski šokovi. Sastanku u vladi Srbije prisustvovao je i ministar finansija Siniša Mali.
Firme koje se bave inovacijama mogu značajno da utiču na rast BDP-a, stoga je država pripremila paket poreskih olakšica za te kompanije, izjavila je premijerka Ana Brnabić na sastanku sa privrednicima u Palati Srbija, izveštava Nataša Ćimović.
Prioritet za vladu Srbije je da ove godine otvori što više radnih mesta i zaposli najpre mlade. Stoga je od nove godine na snazi mera, ako neka firma zaposli one koji su tokom 2019. godine bili nezaposleni, uključujući mlade kojima je to prvi posao, država preuzima trošak za poreze i doprinose na njihove plate, rekla je premijerka Ana Brnabić.
I u ovoj godini 2020. mi preuzivamo 70% od ukupnih poreza i doprinosa na njihove zarade, pa u 2021. godini 65% i u 2022. godini 60% od ukupnih poreza i doprinosa na njihove zarade i posle od 2023. godine, to je sve vaše. Dakle, ono što smo pokušali da uradimo je pre svega da targetiramo mlade, da smanjimo nezaposlenost mladih dodatno, jer je nezaposlenost mladih u Srbiji i dalje nešto više od 20%.
Predsjednica vlade je najavila da će od 1. marta biti stimulisana svaka kompanija koja zaposli nekog stranog eksperta ili pak nekog našeg iz dijaspore.
Ako dovodite naše ljudi iz dijaspore, koji su trenutno u inostranstvu, da su te osobe minimum dve godine pretežno radile, boravile u inostranstvu, znači mogli su da se vraćaju ovde naravno na odmore, i sa zaradom ponovo, isto tako, tri puta prosečna plata, odnosno u ovom trenutku 217.656 dinara. Takođe, tokom pet godina za njih plaćate 70% niže poreze i doprinose.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež poručuje privrednicima da je digitalizacija velika šansa za ekonomski rast koju Srbija ne sme da propusti.
Dakle, nije pitanje da li možemo da se spremimo za digitalizaciju, digitalizacija je već tu, svejedno da li imate pekaru ili najveću farmaceutsku proizvodnju u Srbiji, tako da ono što je na vladi bilo i mislim da je, uveren sam znajući i šta ostale vlade u Evropskoj uniji pa i u svetu rade, posticaje i mere koje su donete za privredu kada je u pitanju inovativni sektor zaista jesu nešto što se malo gde može videti.
Predsjednik Privredne komore i premijerka održali su u Palati Srbija sastanak sa predstavnicima 400 malih i velikih firmi koje su zainteresovane za uvođenje inovacija i poreske olakšice.
Vlada Srbije usvojila je strategiju o ekonomskim migracijama od 2021. do 2027. godine. Time država nastoji da uspostavi efikasniju prevenciju daljeg odlaska građana u inostranstvo i podstakne povratak stručnjaka iz dijaspore, ali i stvori poslovni i privredni ambijent za dolazak stranih eksperata, izjavio je za RTS ministar rada Zoran Đorđević. On je naveo 4 najčešća razloga zbog kojih mladi napuštaju Srbiju.
Bolje plaćen posao, zatim bolji uslovi rada, sigurnost posla i mogućnost da se neko usavršava i napreduje u svom poslu. Mi smo svakako to sve prepoznali i naša neka, da kažem, u tom nekom pravcu cijela ova strategija jeste i koncipirana da sve ono što, pa i ove stvari koje sam sada rekao, budu ispravljene u nekoj budućnosti. Akcioni plan je to što će nama dati odgovor na osnovu ove strategije, ko će šta da preuzme iz svoje nadležnosti i da kaže šta će to do 2027. da ispravi.
Isplata prve rate devizne štednje bivšim štedišama SFRJ počinje danas, a Srbija je za realizaciju tog posla emitovala obveznice vredne 87 miliona evra. Novac je upisan na račune štediša kojima je utvrđeno pravo na isplatu, a za prvu ratu opredeljeno je više od 10 miliona evra. Isplata će se obaviti u 8 jednakih polugodišnjih rata, zaključno sa 31. avgustom 2023. godine.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o amandmanima na predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Resorni ministar Zoran Đorđević je izjavio da se ovim predlogom zakona ispravlja nepravda prema borcima koji su učestvovali u oružanim akcijama 90. i u ratu 1999. godine. Za tu kategoriju korisnika propisuju se nova prava, na borački dodatak, poseban penzijski staž, rešavanje stambenog i drugih važnih pitanja.
Srbija i Republika Srpska će nastaviti da ulažu napore da očuvaju mir i stabilnost na ovim prostorima kao uslov prosperiteta, rekla je predsjednica parlamenta Maja Gojković otvarajući prvo zasedanje Komisije za saradnju parlamenata Srbije i Republike Srpske. Ponovila je da Srbija poštuje Dejtonski sporazum i sve ono što iz njega proizilazi. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da su odnosi Srbije i Republike Srpske dobri i zahvalio Srbiji na podršci. Pripremila Ida Maričić.
Maja Gojković je navela da je naše strateško opredeljenje nezavisnost i neutralnost, mir i stabilnost i jedinstvo našeg naroda.
Srbija nastavlja da bude privržena svojim obavezama koje proističu iz Dejtonskog sporazuma kao strana potpisnica i garant sprovođenja i dužnosti da čuva uspostavljeni poredak. U tom okviru je naše potvrđeno strateško opredeljenje za očuvanje Republike Srpske kao jedan od spoljnopolitičkih prioriteta i nastavak razvijanja specijalnih paralelnih odnosa sa Republikom Srpskom uz uvažavanje teritorijalne integritete i suvereniteta Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Predsjednica parlamenta poručila je da je Srbija ponosna na investicije i pomoć Republici Srpskoj.
Želim da izrazim posebno zadovoljstvo što je Srbija, zahvaljujući našem ekonomskom napretku, u prilici da pomognemo Republici Srpskoj. Zalažemo se i za dosledno sprovođenje svih regionalnih aranžmana, kao što je svakako CEFTA sporazum i njihovo unapređenje nasuprot jednostranim potezima, provokacijama i sankcijama kao što je uvođenje taksi od 100% od strane privremenih institucija u Prištini. Tim povodom želim da zahvalim Republici Srpskoj u podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije, odnosno povodom pitanja Kosova i Metohije.
Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović naglasio je da je podrška Srbije važna u svakom pogledu.
Današnja sjednica je dobra prilika da još jednom definišemo šta su naše najvažnije zajedničke teme, kako da ih artikulišemo. Država Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum i ne želi da se miješa u unutarnje odnose, pritome gajeći posebne odnose i posebne simpatije prema Republici Srpskoj, ma šta to za koga značilo.
Gojkovićeva i Čubrilović pozvali su na jedinstvo i poručili da ne smemo dozvoliti da se falsifikovanjem istorije razdvaja naš narod i razara kultura i pravoslavni identitet.
Širom Crne Gore održane su molitve i litije za odbranu svetinja. Podrška vernicima stigla je iz Ukrajine. Mitropolit Kijevski Onofrije posle molitve ispred sabornog hrama litiju ulicama Podgorice predvodio je sa mitropolitom Amfilohijem. Mitropolit Kijevski i sve Ukrajine predvodit će sutra u Podgorici Sveto Simeonovsku litiju.
Srbija će, kako bi bila u korak sa svetom, nastaviti sva daljim ulaganjem u opremanje specijalnih jedinica policije i vojske, kao i razmenom iskustava sa najelitnijim jedinicama iz drugih zemalja, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je prisustvovao združenoj vežbi pripadnika specijalne antiterorističke jedinice MUP-a, bataljona vojne policije specijalne namene Kobre i protivterorističkog bataljona specijalne brigade Sokolovi i pripadnika američke jedinice za specijalne vojne operacije Mornaričke foke. Zamenik ambasadora Sjedinjenih američkih država u Beogradu Gabriel Escobar ocenio je da su pripadnici srpskih specijalnih policijskih i vojnih jedinica impresivni i da su u pitanju jedinice svetskog kalibra. Komandant komande za specijalne operacije američke vojske u Evropi Kirk Smith zahvalio se učesnicima združene vežbe na iskazanom profesionalizmu i ljudima u Srbiji na gostoprimstvu.
Narodna biblioteka Srbije obeležila je svoj dan. Osnovana je pre 188 godina ukazom kneza Miloša Obrenovića i bila je prva ustanova kulture u zemlji. Očekuje se da će biblioteka novi depo dobiti do 2023. godine, rekao je ministar kulture Vladan Vukosavljević. Digitalna biblioteka obogaćena je sa 11 novih zbirki, a tokom protekle godine posetilo ju je 179 korisnika dnevno, rekao je Laslo Blašković, upravnik te ustanove.
Nacionalna nagrada za bibliotekarstvo Janko Šafarik pripala je Nebojši Kovačeviću iz Narodne biblioteke. Otvorena je i izložba o putopisnom delu Rastka Petrovića. Prvi na listi najtraženijih knjiga u javnim bibliotekama Srbije već dve godine je roman Koreni, Dobrica Ćosića.
Počinje 48. fest pod sloganom Skupljači emocija. U 19 časova u centru Sava otvorit će ga film Otac Srdana Golubovića. Do 8. marta biće prikazano 100 filmova u 7 programskih celina. U takmičarskom delu biće prikazano 20 filmova iz 17 zemalja. Pripremio Vladimir Đudović.
Film koji otvara ovogodišnji fest, novo igrano ostvarenje Srdana Golubovića, scenarijo napisan u saradnji sa Ognjenom Sviličićem, jedna je socijalna drama o samohranom ocu i njegovoj borbi sa sistemom koji mu oduzima pravo na staranje o deci. Glavnu ulogu u filmu Otac tumači hrvatski glumac Goran Bogdan uz veliku podršku Borisa Isakovića, Nade Šargin između ostalih, a nakon Berlinskog festivala i ovacija kritike i publike, ostvarenje je konačno pred domaćom publikom. Poseban emotivni naboj u ovoj priči podstiče činjenica da je film rađen po istinitom događaju, kaže autor Srdan Golubović.
Pa jeste veća odgovornost kada se radi po istinitom događaju, tu je najviša odgovornost da se ne zloupotrebi priča tog čoveka i da u stvari u nekom njegovom rešavanju njegovih problema da mu se ne odmogne pre svega, a ako može da mu film pomogne i na neki način da bude neka podrška njegovoj borbi, onda je to velika i važna stvar. Tako da ja negde verujem da će film na neki način malo da mu pomogne i da u stvari makar skrene pažnju na taj jedan problem koji se ne tiče samo njega. On nije jedini čovek kome se dogodila takva stvar, takvih slučajeva ima dosta i gledali smo primer priču o šestoro deci iz Alibunara. Ima raznih sudbina, vrlo neverovatnih i tragičnih. Tako da jeste, njegova borba traje, ja se nadam da će da ide u nekom sada boljem pravcu.
Inače, pred večerašnju premijeru filma Otac na ceremoniji svečanog otvaranja ovogodišnjeg festa, nagrada Beogradski pobednik za ukupni doprinos filmskoj umetnosti, bit će uručena možda i posljednjoj divi nekadašnjeg jugoslovenskog glumišta Miri Banjac. 48. fest će trajati do 8. marta u više beogradskih bioskopa.
Festival Beovizija, na kom će biti izabran predstavnik Srbije na takmičenju za pesmu Eurovizije, i ove godine imaće tri takmičarske večeri. Prvo polufinale je večeras od 21 čas, a finale u nedelju 1. marta i moći ćete da ga pratite na talasima Radio Beograda.
U novostima danas sada o sportu, sa nama je Željko Stefanović.
Srpske reprezentativke u tekvondo, Milica Mandić i Tijena Bogdanović, osvojile su zlatne medalje na US Open turniru u Orlandu. Mandićeva je u finalu pobedila francuskinju Van Der 15-2, dok je Bogdanovićeva u borbi za zlato savladala kanadjanku Nađu Tešić 16-10. Najbolji srpski biciklista Veljko Stojnić osvojio je crnu majicu za najboljeg sprintera na trci u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja se vozi u okviru World Toura, i to u debitanskoj trci u konkurenciji najboljih svjetskih biciklista. Međutim, trka je prekinuta posle 5 dana, dve etape pre kraja, zbog pojave koronavirusa u karavanu. Mladi 22-godišnji Veljko Stojnić ušao u istoriju srpskog biciklizma kao osvajač majice na trci u World Touru. Žrebom Uniona određeni su parovi osmine finala Lige Evrope, a derbi dvomeč ove runde igraće španska Sevilja i italijanska Roma. Olimpijakos ponovo sa Englezima. Evo i ostalih parova: Bašak Šehir Kopenhagen, Rangers Bayer Leverkusen, Wolfsburg Šahtjer, Inter Hitafe, pobednik meča Eintracht Frankfurt-Salzburg, koji se igra danas, i ekipa Bazela, i konačno LASK Austrija-Manchester United. Prve utakmice na programu su 12. marta, a revanši su 7 dana kasnije. Finale se igra u Gdańsku 27. maja.
Koronavirus. Od realne zabrinutosti do preterane panike. COVID-19 se raširio na sve kontinente osim Antarktika. Koje mere predviđa Svjetska zdravstvena organizacija za zemlje čije građane pogodi ova bolest? Kakvi su kapaciteti Srbije i da li je potpuno spremna da ih adekvatno sprovodi? Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja od 10:05. Urednik i voditelj Dijana Ivanov-Karić.
Sajam automobila u Ženevi je otkazan zbog zabrinutosti u vezi sa epidemijom koronavirusa, saopštili su organizatori. Ta manifestacija je trebalo da počne sledeće nedelje, ali su pojedini visoki rukovodioci autokompanija otkazali dolazak. Prethodno je švajcarska vlada zabranila velike skupove na kojima učestvuje više od 1000 ljudi. Ograničenja putovanja i strah od širenja tog virusa već su uzrokovali odlaganja ili otkazivanja i drugih međunarodnih manifestacija, uključujući i sajam automobila u Pekingu. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 6 stepeni, u Nišu 2. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro mestimično slab mraz i magla po kotlinama. Tokom dana sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na istoku i na planinama jak. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, dnevno 10 do 15 stepeni. Slično vreme sutra i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko nule, a dnevna do 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.